Gepleýär adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlenmen ýogşan Annurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 30-njy ýanwar hepdäniň şenbe güni. Mejlis atly öpeşigimiziň Merkazadiýa kredisiň bozulmasyndan diýen temadan taýýarlanan ýürüýçe söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinler. Kazakstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev öz yurdunun neft bahasının ardanlamağı zirarlı dören kıyınçılıklardan üstün çıkacaktığına ediyar. Ol 29 yanvarda Dolonurcu Nuroton Partiyasının yığınağına çıkış edip, gelin ur ağra kesmedip, yoga diyenler yali çundan demalalıyın ve doğruları yağıttan çıkaralıyın deydi. Nazarbayev süýtýä at etýäli önümlörüň bahalarynyň soňky kaýda hakykatda aşak gaçanlygyny aýtdy. Emma resmi maglumata görä sarp ediş bahalary 2015-nji ýylda 10.5%-den gowrak ýokary galypdyr. Täjikistanyň ýüller çadymy bi-kanun ýagdaýda valyuta söwdasyny edenligi üçin türme möhletlerini almak howpy garaşýar. Ýurdun demir gadagyndaky Sahyt welaýatynyň regional prokurory 37 ýaşajynyň çynlygy jinayet aýplamasy bilen ýüzbeýiz bolanlygyny we olara türme tutuklugynyň berilmeginiň hem mümkinligini aýtdy. Prokuror Habibulla Wahidow ýene-de 250 adama ýeňilrak aýp bildirilendigini we olaryň jerime ýa-da 15 günlük tutuklyk möhletleri bilen jazalandyrylmagynyň ahmarlygyny sözüne goşdy. Wahidow bu adamlaryň ählisiniň ýurdun pul çalyşmak barada kanunyny bozanlygyny aýtdy ýöne goşmaça maglumatlary bermedi. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Hillary Clintonyň döwlet sekretary bolan mahalyna onuň öýüne hususy kompýuter hyzmaty arkaly geçen elektron hatlaryň adyndan 22-siniň ýokary gizlinlikdäki maglumat bolanlygyny tasdiq etdi. Döwlet departamentiniň sözçüsi 30-njy ýanwarda 37 sahypadan ibaret bolan 22 dokumentiň örän anjyk maglumatlary eýe bolup, olaryň hatda redaktirlenen görnüşde hem jemgyýetçiligi ýetirilip bilinmejekdigini aýtdy. Hillary Clinton bilen ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama'nın arasındaky hususy gepleşikleriň 18 maglumaty hem jemgyýetçilige ýetirilmedi, ýogsa olarda gizlin maglumat hem ýok diýip sözçü belledi. Merhum Ayatollah Ruhullah Hameyni'nin İran'ın 1979-cu yıllak İslam Revolüsyonu'nun öngün çeken Ruhani'nin ağıtı özünün yurdun ekspertler assembleyasına fevrarlı geçirilecek saylaularda bəsleşge göverilmezliğinden şikayet edecektiğini aytti. 43 yaşındaki Hasan Khomeini cemiyetçiligin ve kâr ul dereceli dini hem siyasi şahsların talep esasında özünün saylağı katnaştırılmalıgı varada karardan şikayet edecektiğini aydiyar deyip metduğatta havar verliyar. Emma ol bu çaranın yani şikayet etmeğinin netice verecektiğini ulu bir esasın yokluğunu hem sözüne koşuptur. Gepleýär adatly radio. Hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň liberal Yabloka partiýasynyň egnes başlygy özleriniň Parnas oppozisiýa hereketi bilen koalisiýaga girmäge taýýardygyny aýtdy. Ýönül munyň üçin täze blogyň 2018-nji ýyldaky prezident saýlawlaryny Yablokanyň esaslandyrjysy Grigory Yavlinskiýin gollamalygyny hem öňe sürdi. Emilia Salabunova 29 yanvarda olorku premier-ministr Mikhail Kasyanovun yolbaşılığındaki Parnas'ın sentyarda Duma geçirilecek saylovlar için koalisiya kurmak teklifini korlap çıkış etdi. Ol eger Parnas Yavlinski'nin siyasi platformasını ve Yavlinski'ni korlusa Yabloka bilelikteki Duma kandidatları var da maslahata başlamağa tayyar dedi. Human Rights Watch Grupması İran öz yurdunda yaşayan münglörçü dokumentsiz oğvani Tehran'ın urnan milisiyasının hatarını Siriyada sövüşmeğe çekti diyar. 29 yanvarda Kasavatta İran'ın İslamçı Revolusiya Gvardiyasının oğvan emigrantlarını ve bozgunlarını adından 2013 yıldan ver Siriyada sövüşmeğe hüvüslendiriyenini kaydiliyar. Human Rights Watch Grupmasynyň gurulýan Awgan basgunlarynyň käberiniň aýtmagyna görä olara egerde Siriýada sögeşmekden boyun gaçyrsalar Awganystana deportasiýa ediljekdikleri aýdylyp, haýwat hem atylypdyr. Hasabatda aýdylmagyna görä Tehranyň mejbur çäreleri Awgan basgunlarynyň bir toparynyň Irandan gaçyp Ýewropa ýurtlaryna aşmagyna sebäp bolupdyr. Iran Siriýada sögeşýän Awganlaryň meýletinçiler diýip aýdýar. Iranyň 3 million çemesi Awgan ýaşaýar we olaryň diňe 950 000 çemesiniň kanuny bozgun durum var. Герман хакимиетлер орсетли эмигрант маскаладан 10 часлык айдын зорлунун угарда айдылганлар калып тияр. Bu mesele Orsiyetlen Germaniyanın arasında dartkınlılığa sebep olupdi. Berlin'i 11. yanvarda bir gün sonra gaytadan peyda olmadığının yiten gaydalayan gıyız polisiya özünün alınıp kaçılanlığını ve zorlananlığına etdi. Onun maşkalası bu gıyızın yakın ününe oradan gelen migrantlar tarafından alınıp kaçılanlığına etdi. Ol gıyızın gürrün veren zorluk hikayesinin kalplaştırılanlığı bir de bastan hem bellidi deyip Berlin Prokuratur İdarası'nın sözcüsü Martin Scheltner Azatlık Radyosu bilen sökhöttöşlükte etti. Scheltner gıyızın telefonun akı maglumatların onun yalan sözleyenliğini görkezenliğini yağın alınıp kaçıldım diyen vakti onun 19 yaşlı erkek dostunun yanına kalanlığına etti. Yönül Uyuz Scheltner'in sözlerine göre mektep problemler sebepli en atasında Halasyan oğlunu var da hakikata itman yalan sözlemeli olupdur. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz, olurlu sizi yoksuna Anna Urvan tanıştırdı. Biz geplesklerimizi devam ettiriyor, tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Kadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun heptelik mecli saatli yürüyte gepleşir nöbette aksanına hoş geldiniz. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Merkez Aziya'nın kabir yurtları özünün iktisadiyetini koldamak için energiya resurslarını eksport etseler beyleklerinin girdeyici çeşmelerinin ulu bir bölegi olsa migrant işçiler arkalı üçün ediliyar. Ama sonki bir yılın devamında neftin bahası 75% öğrege pese kaçtı. Merkez Aziya'nı gözünde tutvaydanımızda Daşar yurtlardan migrantların uğradiyan pullarının müçveri hem 50% öğregi azaldı. Şellikte üstümüzdeki yılın sevd üçün ağır yıl olacaktığı iyan görünüp dur. Gepleşimizin bu sanında biz yukarıdaki ağzalan meseleleri şellide onların regiona yetiriyen ve yetirip bilecek tesirleri var da görünüp dur. Meclisin bugünkü mehmanları, Dübi London'da yerleşen Economic Intelligence Unit neşirinin Orsiyet, Kazakistan ve Kafkas boyunca bilirmeni Alex Nice, Dübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının Transit Devletleri Proyektinin direktörü Nat Schenken, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier. Hormatlı mehmanları ve dinleyiciler programımıza hoş geldiniz. Alex, sizden başlayalım. Merkez Aziya devletleri barada görün edilende adatça taqiq statistiki maglumatlar el yeterli bolmayar. Emma nähilem bolsa bugünkü görün edecek temamız boyunca maglumatlar yeterlik. Oların aglabat hem yağdayların mundan beylek hem yaramazlaşacaktığına şayetlik ediyarlar. Geçen yıl energiya sirişlerinin bahalarının pesilip başlan ve Orsiyetin iktisadiyetinin çökünlüğe uçrap başlan mahali biz yağdayların onaysız tarafı özgür bilecektiği var adı hem bir neçe gezek gürün ediptik. Alex, bize Merkez Aziya'nın hazırki umumi iktisadi yağdayı var adı maglumat veriyseniz.
Well, as you said, it all really starts with the recession in Russia.
Sizin hem yana belli işiniz yali, sevittek çökünlük Rus iktisadiyetinin krizise uçurap başlama ulen ortaya çıktı. Başta hem nıltap geçtiniz, rublun hümmetsüzlenmeğinin ıydiyanı bilen ol yerdeki migrant işçilerinin öylerine uğradiyan maliye seriştelerim 40-50 götürüm aralığında peselli. Neticede Merkez Aziya devletlerinin tas ehlisinin iktisadiyetine zarva uğurlu. Esasen devletin ve gazın eksportlarına bil bağlayan Kazakistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadiyetleri enerji seriştelerinin dünya bazarının akı bahalarının peselmeğinden ezir çekerler. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetleri iktisadi görközcüleri şüphelenirip bilecek ıtıvarlı sanları vermeyerler. Emma gürrünü gidiyen yurtlardaki ilata verilen sosyal hizmetlerinin kesilmeğinden çen tutulsa, onunla bu yurtların iktisadiyetlerinin yağdayının hem yaramazlığını aitmağı doğru esası var. Esasen migrantların uğradiyen maliye seriştelerine bağlı olan iktisadiyetlerde men Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı gözününü tutuyan milli pul birliklerinin hümmetsizlenmeğinden közeniyeler. Hava, yağmaydışım yağlı. Bu yurtların iktisadiyetleri var arada has giyin gururun edip bilmektedir. bilmek üçin statistika maglumatlary yeterlik däl. Emma şaýat bolýan ýagdaýlarymyzdan çen tutsak, regionyň ýurtlary uly ykdysady çökkünlik bilen ýüz-ýüz bolup durlar.
Household incomes and welfare across these regions.
Hawa yaqinda Turkmenistanyň hem dolaryň satuwyny, dolary toxtatmagyny ýatlap geçsek yerlikli bolmaka diýerin. Net bir günlükde siz gurunly diýen meselemize bagyşlap Foreign Policy neşrinde giňişleýen bir makala hem çap etdiňiz. Merkez Aziýanyň ykdysady ýagdaýy agyr diýer. Agyr diýilende nämeni gözüňizde tutýasyz?
Yes, the article in Foreign Policy, A Perfect Storm in Central Asia, I certainly presented what some might
say. Men Foreign Policy neşrinde çap bolan makalamda Merkez Aziýa hewtindäki barha yaramallaşan ýagdaýlar barada maglumat berip, şol wagtda da bolup geçýän zatlar aşy çyşyryp görkezjek bolýan ýaly bolup görünmekden ägä boldum. Ýöne nähille bolsa meniň pikirimçe 2016-njy ýylyň Merkez Aziýa üçin agyr ýyl boljakdygyna guwa geçýän köp ýagdaýlar bolup geçýär. Sevti iderleyen sidiyal bilermenler, Rus iktisadiyetinin çökkünlüğü oturap başlanmak hali, Merkez Aziya'daki yağdayların hem onaysız tarafı özgörcüktüğünü önünden çaklaptılar. Emma bellemeli yeri, yağdaylar bundan velak hem yaramazlaşmağını devam ediyar. Nevtin vakasının peselmağının hem bununla ulu ornu var. Her gün niyen yali, Sevti'nin her bir devletinden iktisadi yağdayların has kim yaramazlaşan uvarı da tədi xavarlar qoğuşyar. Bilşimiz yal, Rusya'da milyonlarca migrant işi zəhmet çəkyar. Rusya'nın federal migrasiya qulluğunun beren son qısanlarından çen tutuldu, onunla merkez adili migrantların sani göz görtölü azalıptır. Emma Rus tarafının resmi sanlarının ne derecede hakikata bap geliyen uvarı da kem kevr şühölör var. Sebep kevr qarasız çeşmeler migrantların asıl sanının resmi görközülörden has köptüğünü öne sürüyarlar.
And so are people leaving or are they going further underground?
Net sanlar barada aydılandı geçen hepte Economic Intelligence Unit bu barada kabir taqiq maglumatları hem çap etdi. Ona göre Tacikistan'ın kamillik yaşına yeten her 10 rayetinden dördüsü hazır ortiyette emigrant işçi hükmünde işleyer. Dinge yatladan dedim.
It's certainly possible. I mean, the numbers that
Hawa, bu gatı doğru olup bilir. Rusya'nın federasiya kulluğunun maglumatına göre yurtta 2,5-3 milyon aralığında merkez adeli migrant zähmet çeker. Yönü iş yüzünü bu görközlüğünün 6-7 milyonu yetiyenlik aydılıyar. Emma bolup geçen yağdaylardan çen tutuldu regionun yurtları ul iktisadı sol sahanına nağıt pul el yeterli ulen ve ağır kıyınçılıklar hem baştan geçiriyarlar.
From a superficial level, a lot of pretty severe economic problems, especially in terms of access to hard currency.
Bruce, Netin ve Alex'in maglumatlarını dinledik. Bundan başka da energiya serişlerinin bahalarının peselmeğinin regionu yetiriyen onaysız təsirleri var da ki başka hesabatlar hem var. Bu yağdaylar adatı adamların durmuşuna nahil təsirini yetiriyar.
I think you're starting to see some of the early cracks in the system. There's been strange social
Biz sewitdäki sistemanyň zaýralyp çataçyp başlandygyny görýäris. Regionyň ýurtlarındaky adamlaryň sabyr käsesiniň dolandygy ýaly bolup görünýär. Adamlar bolup geçen ýagdaýlara eýem näýileligini bildirip başladylar. Geçen hepde Gazagystanda ipoteka jaý alanlaryň uly protestleri geçdi. Adamlar alan karzlarynyň täze pul gatnaşyklaryna laýyklykda hasaplanmagyny talep ettiler. Hayran kalmalı yeri seli protestler Özbekistan'da hem yüz verdi. Adatça Özbekistan'da adamlar köçülere on çoklu köp çıkma yardılar. Yatlatık bundan bir ay tövüre ozol Fergana zülgüsünde ve Namangan'da yerli yasayıcılar gaz üpçünçülüğünün kesilmeyi sebepli köçülere bevutla yaptılar. Yeni bellep geçesim geliyer. Bular yali yağdaylar Özbekistan'da köp duş gelinme yerdi. Bu hem özgüzeğinde Özbek hükümetinin yasayıcıları yeterli gaz bilen üpçün Nederiyali teristilerinin yoktuğunu görközýär. Özbekistandan gowşan maglumatlardan çen tutulsa indi diňe bir adaty işçilere däl, eýse hökümet we bank işgärlerine hem aýlyklar wagtynda tölenmeýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň gündogrundaky Lewap vilayatynda gaýat işgärlerinin hem köpçülükleýin protesti bolupdy. Ýurdun demirgazygyndaky Dasowud vilayatynda ýaşajylaryň polisiýa işgärleri bilen çaknaşandygy barada hem dogry tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Beýle habarlaryň Türkmenistandan çykmagynyň özü hem geň. Bahalaryň gymmatlamagy, iş orunlarynyň ýetmezçiligi, nagd pulyň azlygy, Qaraz bulorun ähliti adamlaryň nägililiginiň artmagyna sebäp bolýar. Merkezi Aziýanyň hökümetleri häzirki çelni raýatlarynyň adam hukuklaryny depelläp, häkimet başynda galmagy başaran bolsalardy, ýylatyň möhüm subsidiýalaryny kesmegiň netijeleri başgaça bolar.
The problems really start to emerge. That's been true for years and years.
Arada etäji gulumyzyň bir işgärniň maňa görkezen bir hasabatynda ilatyň satyn alyp biljek ukybynyň 40% töweregi peselendigi nygtalýar soňky aýlaryň dowamında. Bu dogrudan hem juda uly bir san. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň ykdysady ýagdaýlary başgaçaraq. Olaryň ykdysadyýeti esasan energiýa serişleriniň eksportyna bagly bolup galýarlar. Emma regionyň beýleki döwletleri barada gürrüň edilende egerde migrantlaryň ugradýan pullary gitdigiçe azalmagyny dowam etse, bu ýagdaýda adeta adamlar üçin nähili çykalary bar, Alex?
Well, it's difficult to see any in the short term.
Edil şuat araçağı üçün nähilidir bar çykalygany hödürlemek kyn şaýmasa, bir taraptan Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly özü hiç bir harit öndürmeýän ýurtlar üçin häzirki dünýäde bolup geçýän nädaýlaryň bäkwitli taraplar hem bolmagy mümkin. Dünýäde neftiň haritlaryň bahalary peselýär. Netijede import edici ýurtlar ozalkulara görä has açykdaýjy edip gerekli haritlaryny alyp bilerler. Emma şol wagtda bu ýurtlar neftiň bahasyna hem bagly bolup durlar. Uluk mökület barada aydılanına elbette ilkinci novot iktisadiyetin diversifikasiyalaştırılmağı aklına geliyer. Emma berde esası soru, bunu nähili amal etmeli? Min pikirimçe gıynansak da sonki yıllarda yağdayların hasa yaramazlaşmağını satın alıp bilicilik ukuyun peselmeğini görürüz.
And a sharp fall in purchasing power and household wealth.
Sağol Alex, hormatly mehmanlar, gepleşigimizde şu yerde kysgaça ara berip, onun ikinci yarmında dören bu ýagdaýa hökümetin oýlap tapan çykalgalary hemem ýylatyň çykalgalary barada doly gürrüň eder tolkunymyzdan ayrılmaň.
Azat Radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'a petikla ahirin. Türkmenistanlılar ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il böktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adathavar e-mail belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns berseniz, sizin önümüzde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýadyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Oo, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Oo, indi sol faylın üstüne bassanız, Azatik Radyosu'nun sahipasına hiç il bök dönüşsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Mihmanlar meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın bugünkü sanında neftin bahasının peselmegi ve emigrantların daşarı yurtlardan iberiyen pulunun çürt kesik azalmagi Merkezi Aziya nähili təsirini yetiriyar diyen sonra varada pikir alışıyar. Mihmanlarımız edil şu temadan yakında ulu görümlü makala çabeden Economics Intelligence Unit neşirinin region boyunca sinçisi Alex Knight, Düyübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının transit devletleri proyektinin direktörü Nat Schenken, Azat Yorup Havadatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır. Geplişimize Türkmenistan baradaki bir təzilik bilen başlasım geliyar. Nevit qazın bahasının peselmegi özünü avatında aşkıvadı hem olu təzirini yetiriyar. Şol bir vaxtın özünde de Türkmenistan düren bu yağdayda nəhil başalıp çıkacağını hem bilmeyen bolmağı çemeli. Neticede sonku dur dürlü yağdaylara şayet bol başladık. Meselim aşkıvadda ve onun tuğreklerinde kirene verilen cayların bahası 2-3 esi arttı. Vilayetlerden payitahta iş ödülüp geliyenler için hem şartlar has ağırlaştırıldı. Doların satılmağı bes edildi qaraz, şeyli yağdayları üst üstüne şayet oluyarız. Net bilişimiz yali, neftin bahası iyam ençe muhtan bəri pesilip geliyardı. Orsiyetteki yağdayların hem uğru epesli vaxtdan bəri bellidir. Şellikdə region nəm üçün bu problemlər bilən yüzbəyiz? Yəni, vaxtında nəmi səbəbdən tayarlıq etmək başarmadılar?
Well, I'll try to be generous to them a little bit. I mean,
Newton bahası 2014-cü ildən bəri pesilib başladı. Haqiqətin hatirəsini aytmalı olsa, buna dünya və iqtisadi yağdaylar səbəb olmadı. Saudlular Newton bahasını yürüyüşə matlab bilən pesildib, beyləki Newton eksportçularının düz gəlib bilməcək narxına saxlamağı niyyət edindilər. Bu əlbəttə Saudluların özünə kəm zəfər yetirir. Bunu şu analogiya bilen düşünürse olur. Saudlular beylikli nevit önürcüler bilen suğun aslında demalman kimin köp saklanıp bilme uğrunu beyazlaşıyarlar ve özlerinin has köp saklanıp beyliklerin garp kolcukluğunu saklayarlar. Saud Arabistan'ı cüda radikal bir strategiyan alıp bariyar. Doğru. Nevit'in vahasının peselmeğinin başka da sebepleri var. Ama yokorka azap geçenmez oların esaslarının biri olup dur. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa yağdayların bu görünüşte özgürcüklüğüne dinavur Merkez Aziya yurtları değil. Eyse beylekler hem karışmanlı. Bundan bir yarım yıl olur hiç kim nevetin vahasının $30 çenli peselecektiğini saklamanlı. Karaz milli pul birliklerini saklamak varada alınıp barlayan siyasetler varada aydılarını Kazakistan hasir. Soğukkanlılık bilen harekete geçip köp bitkilerin önünü alıp bilirdi. Türkmenistan öz manadı bilen bağırlıkta henüzken hiç il çareleri geçirmedi. Ben Aşkıvadın bu uğurda haçan harekete geçip bilecektiğini hem çaklayıp bilecek değil. Kutsunun üçün yurtta nağıt pulun yetmezçiliği duyuluyor. Bundan öyle Türkmen hakimiyetlerinin milli pul birliği bilen bağırlı geçirecek islenlik siyasetinin ulu ve ağır neticeleri olur. Ama hiç saat etmen elini sallayıp oturmak bilen hiç saat düzelmeyer. Vakti ne açı iyice çektiğince neticelerin ziyanı hem sonuçta ağır olur. Karaz, in ağzından Kazakistan varadaydılarını olur öz mümkünçülüklerine göre yağdayların yaramallaşmağının önünü alacak olurlar. Ama bu uğurdaki bilim tecrübenin yetmezlik etmeği şeyle de yurttaki siyasi rejim sebepli bunu doğal amala asırıp olmadı. Kazak hükümeti biz ehli dağda kontrol ediyoruz. Tolgunmağa esas yok diyen ehende hareket edip aygıtlayıcı çareleri geçirmedi. Ama bütçetin ağlağı böyle dine bir haridin eksportuna bağlı olayan olsa demek hiç il kontrollük yoktur. Yağdayların hakikatten hem kağıdalaşmağını isleyen devlet aygıtlayıcı hareket edip bilmeliler. Kazak hakimiyetleri bunu sonu bilen düşünüp değişli çareleri görüp başladı.
Which they've eventually, in Kazakhstan's case, kind of gradually gotten to.
Net yakında sizin Freedom House kuramanız özünün yıllık hasabatını emçabattı. Onda Merkez Aziya'nın yurtlarındaki, hususan da Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki azatlıkların yağdayına cüda pes baha veriliptir. Sizin fikrinizce, hazırki iqtisadi qiyinçiliklar bilen adam hukuklarına edilen basışların arasında ne hildir bir ara bağlanışık var mı?
Yes, I would say there is. Certainly the trends have been going on for a very long time.
Hawa, men şeyle ara bağlansın bardığın saklayarın. Bir yurtların belki de Kazakistan kağıdadan çıkmadır. Demokratiya vavatında cüda yaramaz görközlüleri var. Merkez Aziýa adam hukuklarynyň bolmagy boýunça dünýäniň iň yaramaz sebeti bolup durýar. Türkmenistanyňky we Özbegistanyňky ýagdaýlar has hem yaramazdyr. Emma 2015-nji ýylda maliýe çökkünliginiň ýitileşmegi bilen demokratiýa edilen basyşlar has artdy. Muny Täzikistanyň mysalyna has gowy görmek bolýar. Ýurtda oppozisiýadaky Islam Galkynç Partiýasy ýatyrly. Onuň agdalary hem dürli basyşlara we ýygyrlanmalara sezewar edilýärler.
Basically incommunicado, its members are under severe threat within the country.
Siz Tajikistanda qiyaqdaylari aqdap geçtiniz. Bir salmon, bu yerde Türkmen hakimiyetlerinin hem bizim habarçılarımıza arttırayan basışları var da kelamağız söz aytmalı mükadiyyarın. Haçan da Azadlık Radyosu'nun habarçıları yerli hakimiyetleri tanqitleyici mağlumatları tayarlanlarında ertesi günü olar değişli idaralar tarafından Goşadırnak içindeki söhbetteşliği çağırlayarlar. Bizim fikrimizce bu basışların arkasında yurdun yeti iqtisadi çökünlüge uçuramağı yatıyır. Bu yurtların hazırki iqtisadi problemlerin vaxtında önünü alıp bilmezliği yali, ona karşı görüyen çareleri hem yalınış deyip olar mı, Alex?
Yes, I mean, I think you're right, but it's difficult.
Hawa siz doğru aýdýanyz. Olar hereket etmeň başga ýollaryny bilen oklara mahyryn. Ün süren bolsaňyz soňky ýyllarda hem merkezi Aziýa ýurtlaryna hem de Russiýada has çäklendirji kanunlar kabul edilip başlandy. Hawa ykdysady ösüş peselin mahaly bu rejimler şol öňki häkimetlerini saklap bilerlermi-kä? Bu açyk sorag bolmagyndan alýar.
They empower in a situation where growth is slowing.
Bruce, eger de iqtisadi çökkünlük häzirki siýasaly dowam etse, bu regionyň rejimlerine nähil täsirini ýetirer?
I think a lot of people certainly over this year are going to
Meniň pikirimçe ýam süýülden başlap regionyň köp adamlary öz hökümetlerine bolan garaýşlaryny ütkezip başlasalar gerek. Men 90-njy ýyllaryň başlarynda Sowetiň ýurtlaryna aýlanyp çykyp Sol pursat hem iqtisadi qiyinçiliklar vardı. Emma adamlar biz indi qarasızlığımızı aldık. Yağdaylar nähil bolsa da biz sabır etmeli diyen düşünce bilen hareket edipdiler. Emma häzirki pursat adamlarda sol öňkü siýasaly sabır taqatyň galandygyny çaklamaýaryn. Adamlaryň sabırly bolmagy üçin hiç ýeli sebäp bahana galmady. Gürrüňini aýdýan ýurtlarymyz şu ýyl eýýäm 25 ýaşady. Haçanda hökümet wadalarında tapılmasa yıllar boyu damcılap yığınanın yeli soğurulsa bu cüda ağır deyir. Hökümet yenedi. Bu bizim günahımız değil, savırlı bololuyun deyir. Emaniyatçı adamın muna kulu qavarçak dağı nabelli. Türkmenistan ve Özbekistan siyasi oppozisiýany ýok etme üçin elinde barny etdi. Emma bu rejimler näýileligin halkyň içinden çykmagyndan howatir edýärler. Täjikistan bilen Gazagystan ýurtdaky tanqydy garaýşlar adamlara basyş edip başladylar. Garaz bu regionyň ýurtdary etatan hem Türkmenistan sol köni üstün sowmy oýnuny oýnajak bolýarlar. Olar, howa bizde krizis bar. Emma siz oňa üns bermäň, seredin, biz nähili täze bina astyk diýip halkyň ünsini sowjak bolarlar. Ýene-de hökümetler alada etmäň, ýakynda ähli zat gülaly gullyk bolar diýen wadalary hem bererler. Bu köni oýun, ýöne indi adamlar hem munyň oýundygyny bilýärler. Adamlaryň bu ýerde kim 20 ýyl ozalym edilen sol bir wadalara gulak assakdygyny çaklamaýaryn. Rejimleriň tanqid edýän tutmaly basıp türmede çürütmeli. Diyan strategiyasının hem mundan beylak sovlu bolcoktuğunu çaklama yarın.
I don't think that's going to work so well this time either because people have seen that one too.
Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. DB Londonda ýerleşýän Economic Intelligence Unit neşriniň Orsiýet Gazagystan we Kafkaz boýunça bilermeni Alex Knight, şeýle-de DB Washingtonda ýerleşýän Freedom House guramasynyň Transit döwletleri proýektiniň direktori Nat Schenken programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinlemek we Söhbetdeşlikde öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, web saýpamyza seýahat ediň. Salgymyz azathabar.com öňe Türkmenistandan derweze .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigi şol saýpalarda hem dinläp we öz pikirdir garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-0455. Can edeninizde size avtomatik görünüşte gıytkı bildiriş eştirilir. Ondan son siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hökman öz telefon nomeriniz aydın. Biz gıytkı vaxta sizlen xabarlaşarız. Azatlık Radyosu'nun telefon nomeri 7-926-236-0455. Şu nomere SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar.
Şunlukta men Muhammed Tahir, şu yerde meclisi cimleyip siz bilen hoşlaşıyan yeni bir gezek efir tolkularında duruşan çak. Hoş sağ olun.